halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab jimca ah 12-ka bisha May, bisha Juun sanadka 2019-ka, waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitir band. Boga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Sahar Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
Qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan muranka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Galmudug.
Anigu waxaan sameynayaa matisan la dowlad goboleed isan baan nahay, aniga kayaga leenahay, baarlamaankayaga leenahay, golahayaga jirada leenahay, anagu waa shaqaysan. Dowlad federaalna lama shaqaynayno, haddayna soo farakaysadaan la dee ummadda iyo caalamka iyo ulwale way afi.
Dalka Soomaaliya dowladda federaalka waa mas-uulka. Ma jiro federaal dowlad federaal oo madax bannaan oo waxay doonto fahamsan dastuurrada ay leeyihiin waa inay u hoggaansanaan oo aanay ka hor imaanayn dastuurka qaranka.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan tartanka ciyaaraha qaramada Afrika oo caawa ka furmaya magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Iyo Allaha u naxariistay abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengob oo maanta lagu aasay magaalada Jigjiga.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kumanaan dad arday u badan oo soo xirtay dhar madow ayaa maanta mudaaharaad weyn mar kale ka dhigay magaalada Hong Kong, iyaga oo maamulka ka dalbaday in uu si buuxda uga laabto xeer dowladda Shiinaha u ogolaanaya in loo soo gacangeliyo dadka dembiyada ku gala Hong Kong. Dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa sidoo kale dalbaday in ay iscasisho hogaamiyaha u janjarta dhinaca dowladda Shiinaha ee maamusha jasiiradda Hong Kong, Carrie Lam. Mudaaharaadayaasha oo xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada iyo xarunta ugu weyn ciidanka booliska ayaa sidoo kale dowladda ku cadaadinaya in la soo daayo dhammaan dadkii lagu xiray mudaaharaadkii weynaa ee 12-kii bishan Juun ka dhacay dalkaasi. Ilaa iyo iminka dowladda si rasmi ah ugama jawaabin dalabyada dadka mudaaharaadka ka wada Hong Kong. Talaadadii hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa raaligelin ka bixisay qalalaasaha siyaasadeed ee uu keenay xeerka muranka badan ka dhaliyay deegaanka, balse weli si rasmi ah uma shaacin in ay ka laabatay xeerkani.
Mas-uuliyiinta amniga ee qaranka Mareykanka ayaa beeniyay warbixino sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ansixiyay duulaan lagu qaadayo Iran sida lagu daabacay warbaahinta qaarkeed. Wargeysyada New York Times, Washington Post iyo warbaahin kale ayaa soo qoray in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ogolaaday qorsho dagaal oo ka dhana Iran, balse markii dambe uu ka laabtay. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in saraakiil ka tirsan dowladda Iran ay sheegeen in Trump ay ka heleen fariin loo soo mariyay dhinaca mas-uuliyiinta dalka Cumaan, kuwaasi oo loogu sheegay inay u diyaar garoobaan weerar kaga yimaada Mareykanka. Reuters waxaa kale oo ay qortay in jawaabta Tehran ee degdeg ahayd ay ka dhigan tahay in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto dagaal ka dhaca Iran, kaasi oo ay sheegeen inuu saameyn weyn ku yeelan karo gobolka iyo guud ahaanba caalamka haddii Mareykanku uu weeraro Iran. Ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa shalita soo riday diyaarad daroon ah amaba nooc aan duuliyuhu wadin oo Mareykanku leeyahay, oo ay ku eedeeyeen inay hawadeeda kusoo xadgudubtay islamarkaana ay ku guda jirtay howlo basaasnimo.
Ugu yaraan 2 qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 9 kalena ku dhaawacmeen kadib markii uu qof bam isku soo xiray uu isku qarxiyay afaafka hore ee masaajid ay dadka shiicada ah ay ku leeyihiin bariga magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Sarkaal ka tirsan booliska ayaa wakaaladda wararka ee A F P u sheegay in ciidamada ammaanka ay joojiyeen qof ay ka shakiyeen kaasoo rabay inuu gudaha u galo masaajidka Imaam Mahdi Al Muntadir oo ku yaalla degmada Sadr ee magaalada Baqdaad. Ciidamada booliska ayaa markiiba xiray aagga uu qaraxa ka dhacay, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Xasilooni ayaa ka jirta dalka Ciraaq dhowrkii bil ee lasoo dhaafay kadib sannado badan oo ay dalkaasi ka jireen colaado ay ku dhinteen dad far badan.
Lix musharax oo u tartamaya madaxweynenimada waddanka Mauritania ayaa Khamiistii shalay soo gabagabeeyey ololaha doorashada dhowaanta dalkaasi ka qabsoomaysa. waa markii ugu horreysay ee tartanka doorashada uu dalkaasi ka bilaabmo tan iyo afgembigii sanadkii 2008 xilligaasi oo madaxweyne maxamed owd cabdilcasiis uu xukunka la wareegay inkastoo aanu iminka ka mid ahayn musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada. ragga ugu cadcad doorashada xilligan ee ololaheeda doorashada uu shalay ta soo dhammaaday waxaa ka mid ah sidii maxamed owd babakar oo mar soo noqday ra-iisul wasaaraha waddankaasi haatana ka mid ah xisbiga ugu weyn ee mucaaradka waddankaasi. waxaana la sheegay in uu ilaa hadda yahay dadka ugu taageerayaasha badan marka la eego ololihii maalintii khamiistii ee shalay ta soo gabagaboobay.
warka caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad kala socoteen waa voice of america washington. aan ku bilownay ee allahu naxariiste, waxaa maanta magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida ee ethiobiya lagu aasay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo bilowgii toddobaadkan ku geeriyooday magaalada addis ababa. abwaanka ayaa ku geeriyooday da-da 26 sano, waxaana uu ka tegay 23 caruur ah iyo 2 xaas. aaskiisa ayaa horey dowladda soomaaliya ay guddi ugu saartay in aas qaran loogu sameeyo magaalada muqdisho. wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sahre cabdi axmed uga waramay aaska iyo waxa beddelay qorshahoodii ahaa in abwaanka lagu aaso caasimadda soomaaliya.
bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsan tahay inaan lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. marka horeysa waxaan tacsin u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto, hobollada waaberi, qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii uu ka tegay abwaan sangub. runtii ahaa qof qiimo badan ugu fadhiya qaranka soomaaliyeed, allahu naxariisto, naxariistii jannada isagana ilaahay ka waraabiyo. marka sangub maanta ayaa lagu aasay magaalada jigjiga, dowladda soomaaliyeedna markii uu dhintay, allahu naxariisto, abwaanka waxaanu qorsheynay inaan qabanno aas qaran ku qabanno magaalo madaxa dalka. laakiin codsi ku adkaysteen oo nooga yimid qoyska ayaanu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladdu ayuu hoggaansatay. marka wakti ballaaran baanu u dirnay oo ka qayb qaaday aaska marxuumka.
waa tahay, marka ma asagaa horey uga sii dardaarmay in lagu duugo ama lagu aasaan iraahdee dhinaca jigjiga?
ma maqlin anigu, laakiin madaxweynaha iyo aniga iyo wasiiro kale oo loo saaray inay aas qaran sameeyaan, maadaama anigu aan ahay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo tiyaatarka iyo hoballada waaberi hoos yimaadaan. waftiga guddiga loo magacaabay inay aas qaran sameeyaan oo marxuumka maydkiisa dalka kusoo celiyaan ayaan ku jiray. marka ehelada ayaa markaa codsatay, laakiin anigu weli ma maqnin isagaa ka dardaar.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye. khadka telefoonka ayuu ugu waramay sahre cabdi axmed.
galab wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa v o a washington. waxaa magaalada qaahira ee xarunta dalka masar caawa ka furmaya tartanka kubadda cagta ee qaramada qaaradda afrika ee sanadka 2019. tartanka sanadkan waxaa lagu bilaabayaa xulalka ka socda wadamada masar oo iyadu tartanka marti gelinaysa iyo zimbabwe, waxaana uu noqonayaa kii ugu weynaa oo ay ka qayb gelayaan 24 kooxood. nuur xasan nuur oo stuudiyaha igu weheliya ayaa hadaba arrimahaasi ka wareystay wariyaha v o a da ee qaahira xuseen cismaan saxnuuni.
bukhaari, aad baad u mahadsan tahay. dab ahaantii hadda oo aan ku suganahay goob ka mid ah goobaha diyaargarowga masaarida iyo dabaaldega ay ka sameynayaan bartamaha magaalada qaahira. dab ahaantii salaada jimcaha kadib masaarida waxa ay bilaabeen iyagoo gawaari saaran dhalinyaro oo tita calanka masar iyo maaragtay sawirada maxamed salaax ciyaaryahanka weyn reer masar, waxaana laga dareemayaa shaaracyada in lagu xardhay calamada wadamada 24 dal ka qaybgelaya koobka qaramada africa oo caawa bilaabanaya. sidoo kale nabadgelyada ayaa si weyn loo adkeeyey wadooyinka, guud ahaan waxaa lagu arkayay ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman oo sugaya goobaha maaragtay lagu daawan doono oo shaashada waaweyn la suray, iyo guud ahaan garoonka Cairo International Stadium oo isagu caawa martigelinaya. waxaana la filayaa xafladda furitaanka inay bilaabato sideeda fiidnimo. Waxaana warbaahinta masaarid ay sheegaysaa in xafladaasi ay furayaan madax ka socda ururka kubadda cagta Africa ee CAF, FIFA, iyo waliba madax ka socota dowladda Masar, iyadoo ilaa iyo 2 saac ay socon doonto dabaaldega iyo furitaanka iyo meherjaanka lagu soo bandhigayo xafladda furitaanka. Ilaa iyo waxay soconaysaa 10:00 PM, kadibna ciyaarta ayaa bilaaban doonto, lagu furi doono wadamada Masar iyo Zimbabwe. Bukhaari
Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka ciyaarta furitaanka ee Zimbabwe iyo Masar, Masar 7 jeer ayay ku guuleysatay, iyada ayaana martigelinaysa. Marka maxay, haddii aad eegtay dadka iyo ma aragtay warbaahinta, maxay ka filayaan xulka Masar ee sanadkan dadka masaarida?
Dab ahaantii waa su-aal muhiim ah, Bukhaari. Xulka qaranka Masar iyo xulka qaranka Zimbabwe ayaa ciyaarta ugu horeysa lagu furayaa iyagoo ku ciyaaraya mid ka mid ah garoomada ugu weyn ee dalka Masar ku yaal, gaar ahaan magaalada Qaahira. Marka sida warbaahinta Masar iyo dadka masaarid ay sheegayaan, xulka Masar ayaa ka mid ah kooxaha loo rajaynayo ama dalalka loo rajaynayo inay qaadaan koobkan. Masar waxay martigelisay ciyaaraha qaramada Afrika muddo 5 mar, 3 mar ayay dalkeeda ay ku qaaday, waxaana ugu dambeysay sanadii 2010. Guud ahaan xulka qaranka Masar waxaa la dhihi karaa koobka qaramada Afrika waa waddanka ugu badan ee qaada koobkaasi, waxa uuna ku guuleystay 7 jeer, halka Zimbabwe la dhihi karo waa xul aan weli koobka qaadin, isla markaasina aan horey loogu barin ciyaaraha. Marka masaarida iyo dadka falankeeya ciyaaraha waxa ay leeyihiin, Masar waxay u badan tahay in ciyaarta caawa ay la ciyaarayso xulka qaranka Zimbabwe, in ay ma aragtay ciyaar adag ay la ciyaarto, isla markaasina suuragal ay tahay in ay goolal badan ay kaga badiso. Bukhaari.
Aha, ugu dambeyntii Xuseenow, sanadkan maxaa ka cusub koobka qaramada Afrika?
Qaramada Afrika waxaa ka cusub 3 arrimood ayaa ugu muhiimsan ayaa la dhihi karaa. Xilliga la ciyaarayo ciyaaraha qaramada Afrika oo lagu soo aadiyay xilliga maaragtay xagaayaha ama safeka bilaha juun iyo julaay, waagii horen waxaa la ciyaari jiray xilliyada qaboobaha, gaar ahaan bilaha January iyo February. Arrintaas ayaa loo sameeyey kadib markii ururka CAF uu ka shiray sanadii 2017 guddoonna uu ku gaaray in bilaha juun iyo julaay la ciyaaro, taasoo lagu danaynayo ciyaaryahanada ama laacibiinta qaaradda Afrika ee iyagu ka ciyaara xulalka maaragtay kooxaha caalamiga, gaar ahaan wadamada reer Yurub. Marka sidoo kale waxaa ka cusubaa la dhihi karaa waagii hore waxaa ciyaari jiray 16 kooxood ayaa ka qayb geli jiray ciyaaraha koobka qaramada Afrika, bal sanadkan waxaa laga dhigay 24 dal si ay uga qayb qaataan. Marka waxaa la dhihi karaa waa tiro aad ugu badan midii hore. Waxaa xusid mudan qodobka ugu dambeeya oo muhiimka ah, in 3 dal oo aan horey u ciyaarin xululkooda qaranka inay sanadkan ka qaybgelayaan ciyaaraha qaaradda qaramada Afrika, waana wadamada Burundi, Madagaskar iyo Mauritania. Marka la isku soo duubo wadamada loo saadaalinayo inay ku guuleystaan, waxaa la dhihi karaa waa Ghana, Masar iyo Senegal, oo ayagu ay u ciyaarayaan ciyaaryahano ma aragtay ama xidigo caan ka ah caalamka, gaar ahaan kooxda Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska. Masar, xulka Masar waxaa u ciyaaray Maxamed Salaax oo caan ah oo ka tirsan kooxda Liverpool. Senegalna waxaa u ciyaaraya Sadio Mane oo isagana Liverpool ka tirsan, iyo Ghana oo iyadan loo saadaalinayo in koobkan ay ku guuleysato oo Nabi Keita. Marka isku soo duub koobka qaramada Afrika sanadkan ayaa la leeyahay, Bukhaari, oo mid maaragtay ka xiiso badan isla markaasina ka adag xilliyadii hore.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee dalka Masar, Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni, oo u waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. xiisadda maraykanka iiraan ayaa sii xoogeysanaysa kadib markii ay iiraan shalay sheegtay inay soo riday diyaarad kuwa waxbasaaso ah oo aanan duuliyaha lahayn. Madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa digniin u mariyey iiraan baraha xiriirka bulshada saacado kadib markii saraakiisha difaaca maraykanka ay xaqiijiyeen diyaaraddaasi in laga soo riday iyadoo maraysa hawada caalamiga ah. Sidoo kale aqalka Kongareska ayaa walaac ka muujiyey tallaabada ay iiraan ku soo riday diyaaraddaasi droonka ah. Haddaba xiisadan sii kordhaysa iyo waxa ka dhalan kara ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Walaal, runaanta xiisadani muddaba way isa soo saraysay tan iyo intii uu ka baxay madaxweyne Trump heshiiskii nugliyeerka. Waxaad moodaa in xiisadu maalin maalinta kadambe intii hore ay kasoo adkaanaysay ama kasii cakrimaysay. Tallaabadanina maxay ahayd? Waa tallaabo aad moodo inay ay cashka kusii shareereysa xiisadii markii horeba cakirnayd. Runtii xaaladdu maanta waa halis halka ay marayso, laakiin u malayn maayo in dagaal uu ka qarxay arrinta laba sababood awgood. Mid, rayil caamka dadweynaha Maraykanku way kasoo horjeedaan dagaal kale oo khataaro badan ka dhasho sida kii Ciraaq oo weli dhagahooda ka guuxaya. Dhanka kale, madaxweyne Trump inkasta oo uu leeyahay ciidan kale, inkastoo la taliyayaashiisa dhinaca ammaanku ay yihiin rag caan ku ah xagjirnimo siyaasadeed oo aad moodayna intaan waxa leena in dagaal lagu qaado isagu ka cagajidaya. Intaa waxaa dheer, dhaqaale iyo khataaro badan baa ka dhalan kara dagaalkan. Iiraan lafteedu ma aha cadow sahlan. Marka arrimahaas jira awoodood, waxaad moodaa labada qoloba iiraaniinta iyo Maraykankuba inay ay doonayaan inay wanaajiyaan mowqifkooda wada hadalka oo ay yimaadaan oo ay shuruudda wada hadalka noqoto shuruuddooda iyaga. Laakiin umalal mayan dagaal qarxaya inkastoo xiisadu ay runtii ay taagan tahay qarka.
Marka yaa wada dagaalkan Maraykanku hadda ciidamo u dirayaa Iiraan iyona xiisada ku jirto waa ciidamadeedii heeganay ku jiraan, yaydan ugu jirtaa dagaal dhex mara Iiraan iyo Maraykanka?
Run ahaantii waxaa ka faa'iidi karaa imtiqaan garabyo badan, waxaa kamid a Sacuudiga iyo imtiqaan maxay ahayd dalka khaliijka ee ku kacsan Iiraan oo halis u arka. Waxaa ka faa'iidi karaa maxay ahayd garabyadan midigta dagaalka dabalka riixaya gaar ahaan Maraykanka iyo kooxa kalo Bariga Dhexaba ah. Marka dad badan oo danuug jirta way jirtaa, laakiin su-aashu waxay tahay dagaalku ma dhacaya? Su-aasha asaasiga xaaladu inkasta u muuqato gudaha Maraykanka gaar ahaan imtiqaan maxay ahayd labada goloba way kaga jiriyaan, waxaa ka jirta in tallaabooyinka isa soo taraya ay yihiin tallaabooyin labada qoloba ay doonayaan inay ay ku tusaan kooxda kale ama dalka kale in ay dagaal diyaar u yihiin haddii aan waxay doonayaan la yeedhin. Saas aniga igu muuqataa. Xaaladu way cakran tahay. Sacuudigu waa dadka ugu badan ee runtii imtiqaan arrinta dabada ka riixaya, laakiin khasaaraha ka dhalan karaa wuxuu saameynayaa Iiraan oo qurama, wuxuu saameynayaa dhammaan maxay ahayd gobolka khaliijka gaar ahaan maanta markii diyaaradana soo riday. Waxaa jirtabaa shidaalkii aad buu kacay, meesha waxaa mara dhammaan maxay ahayd marinada dadku ugu muhiimsan weeyaan. Marka dagaalkan runtii saameyn ballaaran buu ku yeelanaya maaha Iiraan iyo Maraykanka qura, adduunka oo dhan iyo dhaqaalaha adduunka oo dhan.
Iiraan waxay sheegtay in gacanka Bershiya aysan marti ka noqon doonin, gacmahana aysan ka laaban doonin inay maamusho oo awooddeeda ay ku muujiso. Maraykanku waxay sheegeen ciidamada ay u dirayaan in ay ilaalin doonaan maraakiibka gacankaasi marayso oo ay xaqiijin doonaan amniga. Taas miyaanay keeni karin isku dhacyo horseedi kara dagaal?
Waxay kordhinaysaa fursadaha in isku dhac dhaco ama uu dhaco isku dhac aan loogu talagelin oo maxay ahayday inuu imtiqaana dab qolkaada ka bilaabmo. Laakiin labada qoloba marka laga eego kalsoonidooda ammaanka, hogaanka siyaasadeed ee labada dhinacba wasaacagajiidiyan waana ogyihin khatarta ay leedahay. Waxaa jira ciidanka Iiraan waa ciidan aad u xoog badan, runtii khibrado badan oo dagaal way ka faa'iideen, way ka heleen dagaalka ay la gareen Iiraan, dagaalka markay Suuriya ka jiraan. Marka igalaftoodu ma aha maxay ahayd awood yar, marka kalemara kuwaad awood adduunka ugu xooga badan la maanta ugu tunkaroon military ahaan. Marka labada qoloba runtii waxay imtiqaana haystaan say ahaydey awood cudud ciidan oo la taaban karo, hase ahaatee u malayn maayo inay ku dhiiranayaan inuu dagaalka karo, waayo way ogyihiin haddii ay dagaalka bilaabaan inaanay dhamayn karin, ama shuruudda ay haduu dagaalku bilaabmo halka ku dhamaanaya cidina garan mayso. Waxaa laga yaabaa kii ka dhacay dagaalka nima kamxeyda afghanistan ka socda ee ilaa imika dhamaanla inuu ka iraan ugu noqdo mid 100% ka badan.
Waxaa jirta in la taliyaha madaxweyne Trump oo kale la sheegay inuu yahay nin u ololeynaya dagaal lala galo Iran. Ma ku qancin karaa madaxweynaha inuu aqbalo fakarka isaga uu qabo ee ah in xalka keliya Iran ka imaan kara ay tahay dagaal?
Run ahaanti Bolton waa nin caan ku ah laguna ogyahay in xagjirnimo siyaasadeed una janjeeray inuu maxay hayday gacankaada ku xaliyo khilaafkan Iran. Ajandiisu way iska caddahay. Hase ahaatee dhowaanha waxaa soo shaacbaxayay in madaxweyne Trump uu ka siqayay talooyinka maxay ahayd Bolton inuu maxay ahayd uu ku hawlgalo. Marka u maleyn maayo inuu Bolton ku qarcin doono Trump, waayo Trump laftiisu siyaasad ahaan ay ideoloji ahaanba uu kasoo horjeeday dagaalada nigeriyaan Mareykanku wuxuu aaminsan yahay in Mareykanku ay ilaaliyaan dalal kale kharash badan ku bixiya waxbana ay ka faa'iideen. Marka inuu ku goojinayo oo uu doonayo inuu maadaama uu ku jiro sanadka dambe doorasho, haddii ay Iran uu ku khasbeynay miiska wadahadalka talaado oo ay ku timaado shuruudda Mareykanku ay rabaan, taasi waxay kordhinaysaa jaanisyada siyaasadeed ee madaxweyne Trump wuxuu oran karaa in waxaan Iran ku khasbay inay gasho heshiiskii hore ka duwan oo u dana Mareykanka, taana uu ku ololeyn karaa. Marka dagaalkan laftiisu kama madhna ujeedooyin siyaasadeed labada dhinacba.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa jirta in khilaaf uu u dhexeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid a hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay ka mid tahay Galmudug, waana qodobka barnaamijkan si gaar ah aan ugu eegi doono. Barnaamijka waxaan uga hadlaynaa aragtida Galmudug ee doorashada dhowaantan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iclaamisay 18-kii bishan oo ay sheegtay in 4-ta bisha Juulaayo la qabanayo. waxaad sidoo kale too barnaamijka ku maqli doontaan waxa salka u ah khilaafka dhinacyada Galmudug dhexdooda ah iyo sidoo kale Galmudug iyo dowladda federaalka, iyadoo dhinaca kale lagu eedeenayo maamul goboleedyada iyagu inay u gacan togaaleynayaan dowlado shisheeye, gaar ahaana wadamada dariska oo Soomaaliya qaarkood xurguf ay kala dhexeyso siyaasadeed sida dalka Kenya. Haddaba guud ahaanba barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka qodobadaasi ayaad uga bogan doontaan. Barnaamijka waxaa wareysiya dhinacyo badan ah ku siiyey oo qayb igala ah wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka jawaabaya eedaha dowladda Galmudug ay u jeedinayso iyo aragtida dowladda, waa Maxamed Cabdixayir Maareeye, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf, iyo aqoon-yahanada kale ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacad ku taala gobolka Minnesota, iyo sidoo kaleto Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka mid a aqoon-yahanada kasoo jeeda Galmudug kuna sugan dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf oo aan kula xiriiray haddaba khadka telefoonka si dhankooda arrinkaasi uga hadlaan, isagoo ku sugan magaalada Dhuuso Mareeb, ayaa waxa uu ku tilmaamay dowladda warsaxaafadeedkeeda waxba kama jiraan iyo arrin ku xadgudbeysa dastuurka u yaala dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kan maamul goboleedka Galmudug oo xaq u siinaya asaga iyo maamulkiisaba sida uu yiri inay dhammaystaan 4 sannadood ee loogu talagalay maamulkiisa.
Si waxna weeye marka ugu horreysa annagu ma nihin maamul goboleed cusub, adduunku wuxuu wada shaqeeyaa dastuur iyo sharci. Aniga wax aan la qoran karay ama la qortay ma jiraan, sababta waxa weeye dastuuriyan annaga xor ayaan lahay doorashada, annaga xaq u leh howldhigeeda, annaga xaq u leh jibudhigeeda, annaga xaq u leh wax allaale iyo wixii Galmudug gudaheeda annaga mustacmarad ay xukumaan ma nihin.
لكن دولتي فدرالك ودولتي دحي ودولتي فدرالك هيد وهاي دي ودنك مركا ان انستوشن كي هاي ديد او دولتي اللي يقان ما دام اي تهي اذن كان فرع كامي دا اتين الا ندلكو اسمه وضو بربر سعودي ان دولتي دحي وزارة دي ارمها قدها دو قدن بيسان لفتي سو ماشي كومجرتو
ماشي كومجرتو شغالي اسكوبالي هين عن نجح دولتي فدرالك النظام دستوك عيان وضع وحي دستوك ورا هايو هذي سوريان عنده وحوك الغرب لكن الصوت هذي أبيوس كسمعي عنده ما أقبلك
وطهي بالأركت ذا لنعكلت عن سيو وزير ماري إن وزير هذي مدحوين حاف وكوات كيسانة يسيدة هذا موقت موقف كيساة إن دور شعان لقبانين أفرت بيشة وصاد مغلسيد بقولي هاي أفرت إذا سنعيان لما يسانة يا محيهن وحي لقد بان دولد
لأنك موقف كيقو حوية مرت وقوها الرئيسة لماان أما مولادو حد نقدين أما دولدو حد نقدين هير فدرال وكان عنيو كتر سنعي أما هي كمامو الدولد إن مركز تو وقتكو لما دو دادك ثلاثة اللوعيني أو أي استورتان أو دولد عصب بستان خدي بداتوي انشيران وباهن وقت ملا لقاتل إنك تو وقت كردين عنو هذي شركات حدرنو dadka deegaanka oo isu dhaan oo dhiniyay oo wada hadlay oo wixii khilaafaad ah ee jira meesha ka bixiyay mas'uuliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya dalka Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya mas'uul ka iyada ayay tahay inay qabato oo kormeerto oo xaqiijiso jiritaanka iyo waqtiga iyo inay si loo dhanyahay oo free and fair u dhacday doorashooyinka maamul goboleedyada dalka Soomaaliya dawladda federaalka ee mas'uul ka ma jiro federaal dawlad federaal oo madax banaan oo waxay tooto sanada suurada ay leeyihiin waa inay u hoggaansanaan oo ay ka hor imaanayaan dastuurka qaranka
oo ay
ku dhisan tahay
madaxweynaha
galmudug ay ku dhisan yihiin marka dawladda Soomaaliya waxay ku leedahay rool bay ku leedahay muuqda oo aan la'aankeed aan saxayn in doorasho la qabto
dhinac marka laga eego maamul goboleedka galmudug ayaa kala jaban waqtigan madaxweynaha ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa isla barbar ah waxa ayna la safan yihiin dawladda dhexe waxayna u arkaan in 4 bisha Julaayo ay ku agtahay waqtigooda ayna tahay in doorasho la qabto xilligaasi oo gabi ahaantoodba ay ku agtahay maamulkooda waxa sidoo kale to madaxweyne Axmed Ducaale Geel xaf iyo waliba madaxa Ahlus Sunna ee xukuumadda Galmudug ay ayaguna yihiin kuwa isku dhinaca taasi ayaa dadka qaarkood waxa ay ka dhax arkayaan dareenka ku saleysan in dhinacba dhinaca kale to u riixayo oo bahwadaag u leeyahay isla galmudug ayaa khadka telefoonka asna kula xiriiray madaxweyne ku xigeenka maxamed xaashi carabi waxa aan weydiyay si la mid sidaasi goorta uu arko xilliga saxda ah ee doorashada galmudug in ay dhacdo ayaguna
sida la socota galmudug markii 2015 la dooranayay muddo 4 sano ah xilligi 4 sano ah wuxuu ku yahay 4 July sanadkan 2019 runtii markii dawladdu waxay sheegtay xaarka wax sax ah oo waqtiga galmudug iyo mandate ah ay sameeyay in waqtiga dhamaanayo kadibna ay tahay in doorasho la aado doorashadan la isku diyaariyo
Dr. Maxamuud Maxamed Culso waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada galmudug ka soo jeeda ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka gobolka Michigan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiyay bal inuu sharaxaad iga siiyo waayihii dhismaha maamulka galmudug iyo sidii uu soo maray
galmudug waxay ku abuurantay markii ugu horeysay ba xogaa yar oo khilaafa markii adigu cadaado iyo dhuso mareeb maamulkii jiray xogaal la isku khilaafay si kastay ahayd markii la abuuray dawladan galmuduga waxaa beeshi caalamka iyo cid walba ay soo istaagtay inaysan wax taageera iyo aqoonsi ama legitimacy wax la yiraahdo aan la siinaynin ilaa haddee dhinacyadii ahayd markii hore isku khilaafay ay heshiiyaan muddo ka bacdi markii ay dhacday inuu iscasilo madaxweynihii ugu horeeyo la dutay Cabdikariin Guuleed ayaa waxaa la qaban qaabiyey doorasho ka dhacday cadaado markaasna waxaa la doortay 2017-kii madaxweyne Axmed Ducaale xaaf runtii doorashadaas laftigeeda waxay ahayd markii adigu ay xukunka ama la doortay dowladda federaalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ka muuqatay inay markaasba dawladdu ku fakareysay in la doorto qof aan ahayn muxuu ahay madaxweyne xaaf xogaa inkastoo oo buuqaas u dhacay haddana waxaan lagu dadaalay sidii loo wada shaqeyn lahay markii uu soo dhamaaday shirkii lagu qabtay London adigu madaxweyne xaaf waxaa loo sheegay inay tahay lagama maarmaan in cadaalo iyo ahlusunna maamulkii joogay ay wada heshiiyaan ayna gaaraan heshiis magaalada caasimadana dowlad goboleedku ay timaado si beesha caalamku ay gacan u siiso una taageerto mashaariicdii iyo horumarkii guud ahaanba loogu talagalay galmudugna loo furo. Runtii hawshaasu dhibaato badan baa ka timid. Ogaa dowladda federaalka waa ka cagajiiday, laakiin wadahadallo iyo taageero laga helay beesha caalamka, ha ahaato dowladda Mareykanka, qaramada midoobay iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxaa fududeeyey in arintaasu heshiiskaas la qabto, iyagana ay horseed ka ahayd lagu qabto heshiis mataqaanaa iyo wadahadal magaalada Jabuuti, halkaasna lagu gaaray in la wada mideeyo guud ahaan maamulkii Cadaado iyo maamulkii Dhuusamo Reebeed.
Haddaba Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota waxa uu si dhow ula socdaa xaaladda dalka, waxa uu dhaliilayaa labada dhinac ee dowladda iyo maamul goboleedyada waqtiganba.
Marka ugu horreysa waxay ka nixi lahaayeen oo ay u diirnixi lahaayeen dadweynaha balanbalsan dantooda in laga shaqeeyo. Mid walba wixii isaga u gaaray meel buu dhigan lahaa, waxaa weyn baa laga wada shaqeyn lahaa. Haddii taa lagu dhaqaaqana waxaan qabaa Xamar iyo Dhuusamo Reeb iyo Garaway iyo Booy iyo Kismaayo iyo Baydhabo in wax weyn hayna u dhexeyn, waayo danta dadka Soomaalida dhulkaa degan ilaa Siira ilaa Raskamboni waa isku mid dantooda, waa inay shaqo helaan, inay caafimaad helaan, inay ammaan helaan weeyaan. Laakiinse waxa weeye inta qof walba oo madax sheeganaya ama gobol ha jooga ama meel kale ha jooge dantiisa gaarka ah uu ka dhigayo dantii ummadda, dee kaaf iyo kaabay kala noqonaysaa iskuma soo dhowaan karaan walaal. Ummadiina ayaa kusii baaba'aysa, waxaana iman doona markaasi in laguba kala tago meesha hadday sidan kusii wadaan walaal.
Isla shalayna war saxaafadeed ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ugu durxulayso maamul goboleedyada iyo arrimaha heerka federaal ayaa laga soo saaray wasaaradda warfaafinta. War saxaafadeedkaasi ayaa loogu digay xubnaha dowlad goboleedyada hogaamiya iyo shaqsiyaad kasta oo ku kaca ayaa la yiri arrimo ku xadgudbaya qaranimada Soomaaliya. War saxaafadeedka dowladda Soomaaliya ayaa la yiri tallaabooyin waafaqsan dastuurka ayay u qaadaysaa dowladda cid kasta oo ku kacdo inay garab siinayso dowlado shisheeye oo ku soo xadgudba, ayaa la yiri xuduudaha dhinaca bariga iyo kuwa badda ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya.
ugu horeyn wuxuu sheegayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya mas-uuliyadda ka saaran dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed guud ahaan ilaalinta midnimada, wadajirka iyo xuduudaha dalka dastuuriga, iyo inay hawsha dowladdu ku taagan tahay oo aanay dheerin, iyo sidoo kale maadaama Soomaalidu hadda waqti badan burbursanay oo meelo badan galgalo galgashay in ay jiraan maragtay dad ama si kasa ha u sameeyeen ama si aan ogaansho ahayn ha u sameeyeen samaynaya ficillo waxyeeli kara qabyadaha lama taabtaanka ah ee Soomaaliya. Marka inaanu hadda stagekan u digno una sheegno inay yeelan karto consequences ama wax ciqaabi ka dhalan karto hadday kusii socdaan ayuu saxaafadeedku sheegay.
Dad gaara miyaa jira ood noo sheegi kartid ama maamul goboleedyada ama siyaasiinta Soomaalida?
Waanu xusnay baarisyo iyo warar iyo xogo oo ay dowladdu heshay inay arrimahaas si uun ugu lug leeyihiin dad xilal hadda haya oo ama heer maamul goboleed ka haya ama heer qaran ka haya ama kuwa hore waxay jiray, laakiin dowlad ahaan maanta inta inaanu dhaafno ma rabno. Warbaahinta iyo dadka Soomaaliyeed baa laga rabaa inay sii baaraan iyadaa la heli doono magaceeda insha allahu taala.
Xiisadda siyaasadeed ee haddaba u dhexeysa dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada ayaa sal u noqotay in madaxda maamul goboleedyada ay xataa xiriir la sameystaan qaarkood oo ay ku shiraan wadamada dariska, gaar ahaana dalka Kenya oo xurguftiisa siyaasadeed ee dhinaca badda ku salaysan ay waayadan kala dhexeyso dowladda federaalka ee Soomaaliya waqtiganba ay cirka marayso. Madaxweyne Axmed Ducaale Geel Laxaaf ayaa weydiiyey haddii dad badan oo shacaba siday u dhigayaan ee ayagu qiyaamo qaran sameynayaan amaba dowladdu ay tuhmayso, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
gaara waxa weeye horta qoys ku shirtay Kenya ma jirto, qof waa ilaa shaqsi ahaantiisu meesha u tagay, intii tagtay markii ole waara waa tagay, waa ka tagay xududo waa tagay, aniga waa tagay, waa ka soo tagay, se waa ka tagayaa. Midda labaad waxaan kuu sheegayaa arrinta badda iyo laamtiisa iyo waxaas waa ka horreysay dowladdan. Dowladdii Xasan Sheekh way ahayd, maxkamad baa la isteeyey, maxkamadaa wixii ka soo baxa cid walba ina ku qalaqday weeye. Midda labaad waxaan kuu sheegayaa Kenya annaga waa noo dalkayga labaad, in dhibaato madax matalan ma rabno. anigaan kula hadlaya hanti baan kuleeyahay, waa deganahay 7 million oo Soomaali ha degan, ganacsi bay kuleeyihiin, tacliin bay ka bartaan, dakhlotinaan bay u joogaan, waa soo maraan, waa sii maraan. annaga in wax si sooltan iyo dhibaato ay nooga timaado inta dowladda federaalka ahi ay la dirirto ma rabno. haddii ka wax lagula dirira iyo balanta ha qadeeye ma ogin, waxa lagu lahay lala arko.
waata kenya waxay tiri dacwadda ha laga soo celiyo heeg, annaga iyo soomaaliya aan wada hadalno, gacmo geel jira ha laga dhigo. tallaabooyin isxiga ayaa kenya kasoo muuqday xiriirka iyo soomaaliya u jirtay xataa xuduudahood iyo xirteen. marka waxaasoo dhan idinma muuqdaan miya adinka?
annaga taas iyagii dowladda federaalka ka dhexaysa wixii ay isla rugmanayaan ayaga igu qaadaa. annaga nalamana umaysiin, dowladda federaalka nooma soo bandhigin, kama warqabno inay jirta iyo inaan jirin, dan kama laha. ayaday u taal wixii ay la diri lahayaan waxay leeshayeen, laakiin annaga dan baa nooga filin. meeshu caalamka oo dhan baa naga joogto, hanti baan ku leenahay, waa ku noolahay, waa tagnaa, waa meeshu keliya oo aanu tagno, kasoo laabano meel kale noo furo ma jirto. haddii ayadii nala ka xiro dhibaata nagu, haddii dadka soomaaliyeed oo degan dhibaata ku timaado dhibaato weeyo dalinooguma.
doctor maxamuud maxamed culus, oo waxaa jirto in maamul goboleedyada soomaaliya dhinac markii la eego haddana lagu xanto in wadamada dariska ay gacansaar la leeyihiin qaarkood, qaranimada ay ka hor imaanayaan. hadda wixii ugu dambeeyey kenya oo soomaaliya uu kala dhexeeyey xurgufta siyaasadeed ee ku salaysan khilaafka dhinaca badda, in maamul goboleedyada madaxdoodii ay ku shirayaan magaalada nairobi oo madaxda kenya ay la shirayaan xilli xataa ee tallaabooyin isxiga ay qaadaysay, marka sidaasi ma kuula muuqataa in madaxda maamul goboleedyada laftirkooda ay caqabad ku yihiin jiritaankii ummadda iyo guud ahaan dalka?
runtii horta waxaa loo baahan yahay laba qodob in hoosta laga xariiqo, oo guud ahaan qof kasta oo hadda soomaaliya oo maanta waddankaasu inay dowlad ka dhalato nabad ah, dib u heshiisiina, oo dadkuna ay ku kalsoonaan karaan ay ka dhalato, inay laba shayba muhiimta. horta marka hore nidaamkii hore oo dowladdu ay ku dhisnaan jirtay dhaqan ahaan, in sida ku cad dastuurku uu bedelay oo nidaam federaaliya la sameeyey, waa laga yaabaa meelaha qaarkood in federaalka magaciisa macnihiisu waxyaabo oo khilaafaad ah, laakiin waxaa muhiima in awooddii la qeybiyey oo awood deegaaneed iyo awood dhexe la abuuray horta si kastaba ha loo bixiye oo ah ama xukun fidin wax la yiraahdo. taas marka taas macnaheedu waxa weeye dowladda federaalkana inay aqbasho ogaato. midda labaad waxa weeye dowladda federaalka haddii iyadu ciriiri iyo khilaafaad iyo caburin iyo cadaadin hadday bilowdo, hogaanku markaas waxa weeye inta hoose oo aan awoodda lahayn ama awoodda dhaqaale iyo midda kaleo ciidan ah looga badinayo ama masalahadda siyaasadeed, qof walba marka waxaa dhici karta inuu abuurto isaguna inuu ku dhaqaaqo tallaabooyin uu awood ku abuuranayo. taasuna waa middii jabhadaha abuurtay, waa midda khilaafaadka abuureysa. marka labadaas arrimood bu waxaa loo baahan yahay qof kasta oo mas-uula oo maanta qaranka madax ka ah inuu labadaas ka hortago uu joojiyo, si aysan u dhicinin in maaragtay muxuu ahaay cid walbaba meeshii ay markaas awood ay ka heli karto ama dhaqaale ay ka heli karto inay u raadsato. matalan hadda galmudug oo kale waxa weeye laba sano oo kaamila wixii dhaqaale loogu talagalay, wixii mashaariic loogu talagalo dhan waa loo diiday, waana laga caburiyey. taas marka waxay dhalinaysaa ninkii mas-uulka ahay warka waa inuu isagu tallaabooyin kala qaadaa si uu markaas dadkiisii iyo deegaankiisii oo maalin walba laga rabo. marka intaasaan qabaa inay tahay inaysan marna dowladdu ay awood u leedahay inay joojiso arrintaas.
soo ayaga laftooda markaas kuma tumanayaan dastuurkii oo arrimaha federaalka, arrimaha dhaqaalaha, lacagta, difaaca, xiriirka dibadda, waxaasoo dhan waa howlaha u yaala dowladda dhexe federaalka. marka maamul goboleedyada hadday sameynayaan madaxdoodii, soo dhinaca kale ayagana kuma tumanayaan dastuurkii?
dastuurka markaad fiiriso waxaa ku qoran dowladda federaalka arrimaha dibadda inaysan keligeed u madax bannaanayn oo wixii ku saabsan dowlad goboleedyada ama guud ahaanba danaha guud oo siyaasadda, marka hore in ay wada tashi iyo siyaasad guud oo heshiisa marka hore ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku yeeshaan. ciidamada xaggeeda heshiisaa la sameeyey, waana la qeybiyey ciidamadii iyo awooddii iyo difaacii. nidaamkii hore oo dalka u yiilay waa la bedelay, nidaam qoraala oo ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada saxiixeen iyo beesha caalamka ayaa waddanka yaalla, dastuurkana ku qoran, loona baahan yahay in la fuliyaa. marka waxay u baahan tahay waxa weeye inaanu xoogaal u noqono isbeddelka dowladeed ee dalka la yidhi ha laga hirgeliyo inaanu sida uu u yahay inta horta marka hore loo cadeeyo loogu dhaqmo, markaas kabacdi ayaa waxyaabaha yararka oo khaladaadkaa ku jira laga saari karaa. Laakiin haddii itijaaha weyn adigu aan laisla waafaqsanayn, marna ma dhici karto ciduna markaas awood gaar ay yeelan kartaa ma jirto markaas.
Laakiinse Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa isna asoo ka eegaya hanaanka federaalka waxa uu qeexayaa waajibaadka federaal iyo midka gobol ee Soomaaliya ay leedahay.
Tan gobolada dhexe galmudug oo kale kasoo qaadno madaxweynaha ugu inuu joogo ee Nairobi uu halkaa ka adaadurinayo waxay oo Kenya iyo Soomaaliyana ha isku haystaan baddii, una isagu waxaa danaynayn una kana xishoonayn in ummaddii walaalihii ahaa uu ka mid ahaa uu gobolka madaxda ka ahaa halkan lagu haysto, waxay ku tusaysaa inuuna dee fahamsanayn qarannimadu waxay tahay, inuuna fahamsanayn dareenka Soomaalinimadu waxay tahay. Taasi waa ta koowaad. Qolooyinka xamar dowladda ka sheeganaya waxa weeye iyaka horey u cadaysteen inay doonayaan meel walba inay dhigtaan nin gobernatora oo iyaka u adeega si hadhow tole sanad iyo bar dabadeed markay doorashada ummadda la sheegaya timaado ay ugu shubtaan sidii bay dhabo kala ah. Iyakuna ma hayaan runtii dantii ummadda. Waxay doonayaan markaa labaduba inay hallaasi inoo dhigaan Soomaali haddaan nahay oo in rayidkii nahay, oo dabeedna iyagoo hallaasigii inoo dhigaya runtii qarannimadeenni meeshaba lagu waayo.
Inkastoo khilaafka aan dhammaan ee dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkood uu muuqdo weli, haddana maamul goboleedka galmudug dhexdiisa oo ay ka taagan tahay colaadda shaqsiyan iyo sidoo kale khilaafka dhinacyadooda ah aysanna jirin wax xal ah waqtigan, ayaa waxa uu seeteeyey haddii horumar uu sameyn lahaa gobolkaasi galmudug iyo sidoo kale deegaanadiisa, iyo in ay ka wada shaqeeyaan dhinacyada maamulkaasi sidii ay doorasho ugu diyaar garoobi lahaayeen ciddii kale ee maamulka ay ku sisimi lahaayeen. Haddaba maxay tahay waxa hortaagan in la helo dib u heshiisiin la dhex dhigo maamulka galmudug dhexdiisa? Waa kan mar kale su-aashaasi oo aan weydiiyey Maxamed Xaashi Carabey, madaxweyne ku-xigeenka galmudug.
halka waxaan u haynaa wadanka runtii haddaa anagu isxalin weynay wadanka dowlad federaal leeyahay international community a joogo oo wadanka dhaqaale ku bixiya oo ummadda maaragtay la socda wadamo darisaa jiro maamulaa jira kala Soomaaliyeed oo maaragtay deris nala ah oo ama Hirshabeel ha noqoto ama Southwest ama Finland ama Jubbaland, ummad badan oo wax garada jirta oo reer galmudug. Waxaan diyaar u nahay heshiin jil isugu yimaado dadka reer galmudug la isu keeno la wada hadlo. Markii la wada hadlana haddii dadkaas ku heshiiyaan inaan anagu sii shaqaynana la shaqeeyo, haddii doorasho la aadana doorashada la wada aado sida saxda. Laakiin waxay tahay madaxweynaha galmudug asaa dastuurkii lagu doortay oo galmudug qotuntay sida la socotaba qaska galmudug iyo sinnada galmudugna maarata asagaa ka shaqeynaya. Sababta uga shaqeynaya waxay tahay dastuurkii lagu doortay xildhibaanadii doortay oo saxda ahayd ayuu diiday maarata inuu la shaqeeyo. Annaga saa la socotaba waxaa muddaan maraa iskhilaafnay, waana la heshiisiiyey kadibna heshiiska Jibuuti la galay. Heshiiska Jibuuti fulintiisii ayaana maaragtay ku kala tagnay. Sababta aan ugu kala tagnayna waxa ay waxda Suuriya dowladda federaalka 10 jeer inta badan ay isu kaya keentay. Mar walbana markii la heshiin raba asaga heshiiska ka baxayay iyo ururka Ahlu Sunna oo diidanaa in la heshiiyo, ilaa haddana siday u diidan yihiin. Waxaan isku dayaan galmudug inay xoog ku qaataan. Galmudugna xoog uma qaadan karo. Galmudug qabiila iskale, ummada iskale, wadadhay joogta beelo badan ah. beelahaasna beel maaragtay habkii wax u wadaan iyo habkii wax u doonayaan raalika ama ma jirto. Haddii siyaasiyiin yihiin, haddii yihiin maaragtay muxuu ahaa wax garad yihiin, haddii aqoonyahan yihiin, iyo haddii kuwa galmudug ku jira yihiin. Madaxweynaha galmudug 88-89 xildhibaan oo doortay asaga ka tegay oo mar kale xilka uga qaadeen magaalada Cadaadis. Marka runtii galmudug waa kala qaybsantahay cadaad iyo waxayna kala joogtaa dhulsumareed.
Su-aaltaasi la mida waxa aan weydiiyey madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Horta waxa weeye marka ugu horeysa annagu ma nihin maamul goboleed cusub, warkooduna wuxuu ku aadanaa maamul goboleed cusub iyo sidii loo dhisi jiray oo odayaal iyo dhaqameed iyo waxaa laysu keen. annagu maanta maamul dhan oo dhisan oo baarlamaankiisii iyo dowladdiisii iyo caashibadiisii iyo shoogo dhex fadhiya oo shaqeynayaanu nahay, inkastoo dowladda federaalka haddii badan lagu hayso kumaqabateyn iyo dacaayado tiro badan oo beesha caalamka ay u fidiya oo ayaa maaragtay dib badan lagu haya, laakiin annagu maamul goboleed xor ah oo cusub oo dhisan ayaanu. ayaguna waxay ku hadlayaan waxay sheegayaan waxa weeye maamulkii islaa iyo distributionkii shaqeynayay in hadda qabiil loo celiyo oo dib loo celiyo.
Haddaba madaxweyne Xaaf, maadaama maamulkiisa uu buuq hareeyay dowladdiina aysan isku fiicneyn, maxay tahay tallaabooyinka la gudboon ee uu qaadayo? Su-aashaasi markii aan weydiiyey asna sidan ayuu ku jawaabay.
aniguse waxaan samaynayaa ma jirtaa labo dowlad goboleed shan baan nahay, ciidankayga leenahay, baarlamaankayga leenahay, golahayga wasiirada leenahay, anagu waa shaqaysanayna meeshii caalamkana. ilaahay mahadii hadda waxay naga ogolaadeen inay toos dhaqaalahayna waxayna hoos siiyaan. ciyagaana la shaqaynaynaa, dowlad federaalna lama shaqaynayno. haddayna soo faragashadaana dee ummadda iyo caalamka iyo cudwale way arkay.
maamulka galmudug wuxuu dhinaca kale dowladda ku eedeenayaa in khilaafaadka dhexdooda ah ee hadday noqoto gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenka galmudug madaxweyne ku-xigeenka oo dhinac ah dowladda ay la jiraan, dhinacna uu yahay madaxweynaha iyo sidoo kaleeto dhinaca ahlu sunna. marka sida loogu eedeenayo dowladda in ay dhibaatadaasi ayaga abuureen oo khilaafka dhexdooda maamulka galmudug ay dowladda sal ku leedahayna, maxaad ugu jawaabi lahayd?
waxaan uga jawaabayaa anigu horta aragtida ama aragtida dowladda waxa weeye annaku dadka iyo maamulka galmudug inaan kala xigsano ama cid gaara taageerno dowladda dhexe intentionkeeda ama dareenkeeda maaha. waxaan ogahay xoogga iyo dadaalka dowladda dhexe gelisay markii khilaafaadkaasi soo baxay, in intaas oo jir madaxda galmudug halka laysugu keenay, baarlamaanka galmudug halka la keenay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha guduhu dadaal aad weyn ku bixiyeen inay heshiiyaan. marka laakiin unfortunately ilaa hadda lagu guuleysan waaye. marka waxaa noogu baaqaynaa eed wax ma tarto soomaaliya eed iyo hebel baa la jirta iyo hebel baad kasoo horjeedaa soddon sana ayna kaga dhintay in dadka soomaaliyeed ay u hogaansamaan dowladnimada iyo dadka rabitaankooda, isla markaana dadka reer midug ay wada fadhiistaan oo aan annaku in xaaf iyo sunna wa jamaaca la xumeeyana ma rabno. in baarlamaanka iyo dadka kale cadaada fadhiya iyagoo la xumeeyo aan la tala gelina ma rabno. waxaanu doonaynaa inay heshiiyaan oo wax wada dhistaan oo dalka nabadeeyaan.
runtii waxa weeye haddee xalku wuxuu imaan karaya ama wanaagsan yahay waxa weeye haddii wax sharciya laysku qabtana haddee maxkamadihii iyo sharciyadii iyo dastuurku waxa uu leeyahay in la raaco. haddii kale waxyaabaha oo caamka oo sida wax u yihiin xaqiiqadaana dad madax bannaan inay inta ka hadlaan ay yidhaahdaan arrintaasu horta waxa waaqiciga oo runta in laga heshiiyo, markaas kabacdiyaa go-aan laga gaari karayaa. laakiin haddee sida hadda muuqataa waxa weeye yaa wax maroqsan karaya, yaase wax marsisan karaya, yaase dhaqaala haysta oo awood leh ayay hadda maraysaa saad u malaynayso.
waayahay marka galmudug xaalkeeda muxuu ku dambeyn doonaa? maamul sidaasi lagu keenay muddo badan oo saas u dheer aan sii jirin, muxuu ku dambeyn doonaa? qabiilo kala gedisan ay degan yihiin, haddii dhinacyada isugu heshiinin siduu noqon karaa xaalka galmudug?
anigu waxaan isleeyahay waxa weeye haddii dowladda federaalka ay qaadato mowqif ah inay dadka deegaanka ayagu khilaafkoodu ama wax kastaba ha ahaadee aysan sii buunbuunin ama ayadu laftigeedu aysan arrintaas u arag siyaasiyan muxuu ahay inay adigu sida iyadu wax u rabta keliya ay wax u socdaan, haddii ay ka baxdo waxaan isleeyahay dadka deegaanka iyo khilaafaadka jira intiisa badan waa wax laga qaban karaayo ama laga wada hadli karaayo. laakiin haddii ay dowladdu ay ku taagan tahay marka u horeysaba doorasho aan sharci ahayn, qodob sharciyeed aan waafaqsanayn, meel ay ku qoran tahay aysan jirin, inay tidhaahdo waa qoorqabadaan ku samaynaynaa ilaa saan rabnaan ka yeelaynaa, waxaan isleeyahay waxa weeye dadku deegaankana dabcan waa u nugul yihiin inuu saameeyo khilaafaadka ka imaanaya dowladda federaalka, waa nugul yihiin waayo ama haddee maamul xumo ha ahaato ama siyaasad xumada loo adeegsanaya ha ahaato, intaba dhibaatay deegaankan u keenaysaa, isla markaasna ma filaayo inay abuureyso is-afgarad iyo heshiis. khilaafka hadda jiraa mid ka sii culus kana sii dhib badan ayay hadda abuureysaa tillaabooyinka ee hadda dowladda federaalka ee horseedka ka tahay.
si kastoo ay ahaataba, hanaanka federaalka ee soomaaliya ka hanan qaaday dhowaantan, isla markaasina isqoraansiga iyo isku dhacdhaca sabab u ah in dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada isku hor yimaadaan marka la eego waajibaadka labada dhinac, ayaa dad badani waxay u arkaan inuusan soomaaliya ku habbooneen. qaarkoodna waxa ayba kuu sheegayaan in soomaaliya aysan u bisleen inay yeelato hanaan federaal, maadaama ay yihiin dadka soomaalida dad dhan kastaba isu leh. waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
maba jiro federaal wax lagu yidhaahda, waxa weeyaan qof walba meeshiisi yareyd buu haystaa, waxa weeyaan muunad weeyaan waxaan lagu leeyahay federaalka. haddii federaal sharciya oo ummadda u danaynaya laga dhabaynayo, waxaan oo dhan waa laga bixi lahaa. waxaan iman lahay doorashooyinkan iyo waxaan la mid ah in guddi runtii xalaala imika mid xalaalihii ma jirtee guddi xalaala oo maxkamadda sarenahay u jaangoysay oo sharci ummaddoo dhan ku dhaxaysa uu ku shaqaynayo oon dowladda dhexena ka amar qaadan tan goboladana ka amar qaadan distoorkii ku socota ayaa waxaan soo jaangoyn lahaa kuwiina ma jiraan.
xaaladaha wada shaqayn ee cakiran iyo khilaafka siyaasadeed ee dowladda dhexe ee federaalka ah iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada dowladda dhexena ay ku doonayso in madaxda maamul goboleedyada ay kuwa haatan iyada aan ogoleyn meesha uga saarto kuwa ogolna ay halkaasi ku keento dowlad goboleedyada hogaamiyaashoodana ay u muuqdaan in ay iyaga isbidayaan awood gobollada ay ka taliyaana ay u madax bannaan yihiin ayaa haddii taasi ay sii socoto waxa ay keenaysaa in ay dhaawacdo dhinac markii laga eego dowladnimada soomaaliya iyadoo 30 sane ugu dambeysay waddanka soomaaliya uu ku soo jiray burbur dhinac kastaba leh guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa naga intaa toddobaadkan midkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. Halka aad kala socoteen waa v o a. haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. kumanaan arday ah oo soo xirtay dhar madow ayaa maanta mudaaharaad weyn ka dhigay Hong Kong iyaga oo maamulka ka dalbaday in uu si buuxda uu uga laabto xeer dowladda Shiinaha u ogolaanaya in ay soo gacan geliso dadka dembiyada ku gala Hong Kong. Dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa sidoo kale dalbaday in ay iscasisho hogaamiyaha u janjeerta dhinaca dowladda Shiinaha ee maamusha jasiiradda Hong Kong. mudaaharaadayaasha oo xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda in sidoo kale ay soo dayso dhammaan dadkii lagu xidhay mudaaharaadkii weynaa ee 12-kii bishan Juun ka dhacay Hong Kong. ilaa iyo iminka dowladda si rasmi ah ugama jawaabin dalabyada dadka mudaaharaadka ka wada Hong Kong. talaadadii hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa raaligelin ka bixisay qalalaasaha siyaasadeed ee uu keenay xeerka muranka badan dhaliyey kaas oo weli aanay si rasmi ah u shaacin in ay ka laabatay. in kale dalka Ciraaqna ugu yaraan 2 qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 9 kalena ku dhaawacmeen kadib markii uu qof bam isku soo xiray uu isku qarxiyey afaafka masaajid ay dadka shiicada ku leeyihiin bariga magaalada Baqdaad. sarkaal ka tirsan booliska ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in ciidamada ammaanka ay joojiyeen qof ay ka shakiyeen kaas oo rabay inuu gudaha u galo masaajidka imaam mahdi almuntadir ee ku yaala degmada sadre ee magaalada Baqdaad. ciidamada booliska ayaa markiiba xiray aagga uu qaraxa ka dhacay. mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. xasilooni ayaa ka jirtay dalka Ciraaq dhowrkii bil ee lasoo dhaafay kadib sannado badan oo ay dalkaasi ka jireen colaado ay ku dhinteen dad aad u fara badan.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo qodobada wararka ugu doorka roonaa qaar ka midayna xasuusinayay. halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanayna.
malaha walagu sita suld garada ay garfudu siftiyo ila gad warumaha aminay sahu hakin malaha lagu sita sur garada ay garfudu siftiyo ila gad warumaha aminay sahu hakin sadashuna iyo anay adigoon cidna ila simayn watad bugay guusiday adoon kumar ku sama sadashuna iyo anay adigoon cidna ila simayn watad bugay guusiday safki ku xirna wadnaha sulay xayma xanibay taladi aan wada saxniyo maxaa samirkii ku dhacay safki ku xirna wadnaha sulay xayma xanibay taladi aan wada saxniyo maxaa samirkii ku dhacay malaha lagu sita sur darada hayga fogin siftiyo ila gad warmaha aminay sahu hakin malaha lagu sita sur darada hayga fogin siftiyo ila gad warmaha riyaba arim bay gasiya suniyo umban qaba sirtay diba beryahan samada lagu maalaya riyaba arim bay gasiya suniyo umban qaba sirtay diba beryahan samada lagu maalaya وحبد يرسلوك سنتي سفي عن وحيب وشيب هديك لي ياسي النبع شكد اللي ندى سعدين وحبد يرسلوك سنتي
وهذاك هستاسي انتا اينو كغني مادنو وحا عودكي سكو قادي الله ونحر استيفنانكي شي مير دعر انتا اينو مركلا هودكو كل ما ينو ونور حسن نوري سارع عيد لنور ويد الله سيدا ايو نويد قليو شمع ونكسن
مالها ولا قوسيتا سول داردا اي دار فقم سفتيو الى قاد ورمها امين اي سحو هاكين malaha lagu sita sur darada hay garfugin siftiyo ila gad warmaha aminay sahu hakin